Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ជាង 9,600,000 នាក់អាមេរិកដាក់កម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រឹងប្រែងតិចតួចនៃការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រមានពីការកើនឡើងឧប្បត្តិហេតុនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពន្យល់ពីបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិចុងក្រោយដែលដាក់កំហិតទៅលើទថាការមួយចំនួនដើម្បីចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងកម្ពុជាដែលជាប់ឃុំស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាមេរិកហើយហៅការចាប់ខ្លួនថាជារឿងនយោបាយរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាប្រៃឡង់បន្តបាត់បង់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈការកាប់ឈើកើនឡើងជាង 70% នៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផានចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាន
អរគុណលោកគីណាចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 សរុបរបស់ពិភពលោកបានបន្តកើនឡើងដោយត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះនៅជុំវិញពិភពលោកជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 9,600,000 នាក់ទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងច្រើនជាងគេដល់ទៅ 2,400,000 នាក់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសប្រេស៊ីល 1,200,000 នាក់និងទី3គឺប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានអ្នកឆ្លងជាង 613,000 នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេផងដែរដោយមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ 124,000 នាក់ខណៈដែលប្រទេសលំដាប់ទី2គឺប្រទេសប្រេស៊ីល 55,000 នាក់និងទី3គឺចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានអ្នកស្លាប់ជាង 43,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាមានប្រទេសចំនួន30នៅទ្វីបអឺរ៉ុបរួមទាំងប្រទេសស៊ុយអែតផងដែរកំពុងមានការកើនឡើងជាថ្មីនូវចំនួនអ្នកឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៃ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអង្គការ WHO ក៏បាននិយាយផងដែរថានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអត្រាឆ្លង COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើការខាងសុខភាពបានកើនឡើងរហូតដល់ 203% ដោយកត្តាជាច្រើនរួមទាំងកង្វះខាតសម្ភារៈការពារខ្លួននៅពេលនេះអង្គការមូលនិធិកូម៉ារបស់សហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNICEF និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងសកលរួមគ្នាថ្មីមួយដែលហៅថាគម្រោងអនាម័យដៃសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាឬហៅថា Hand Hygiene for All ដែលមានគោលដៅដើម្បីជួយជនក្រីក្រនៅជុំវិញពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19អង្គការទាំងនេះនិយាយថាវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកមិនអាចឬមិនមានលទ្ធភាពលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតនោះទេដែលនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បង្ការជំងឺឆ្លងទៅអនាគតទៀតក្រុមការងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 របស់សេតាវិមាននឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានជាសាធារណៈមួយជាលើកដំបូងក្រោយពីក្រុមនេះបានផ្អាកការផ្តល់ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នេះរយៈពេល7ខែមកហើយដោយលោកអនុប្រធាននាយកប្រតិភូ Mike Pence ត្រូវគេរំពឹងថាជាអ្នកដឹកនាំសន្និសីទព័ត៌មានថ្ងៃសុក្រការពីថ្ងៃប្រហោះខណៈដែលករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រចាំថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងខ្ពស់ថ្មីមិនធ្លាប់មាននោះសេតាវិមានក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំទុកជាមោឃៈនៅច្បាប់ថែទាំសុខភាព Affordable Care Act ហៅកាត់ថា ACA ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Obamacare ខុសពីប្រទេសលោកខាងលិចដទៃទៀតប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់ពួកគេហេតុនេះហើយចាប់ពីមានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 មកពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមិនត្រឹមតែបានបាត់បង់ការងារប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពផងដែរម្យ៉ាងទៀតនយោជកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះមិនផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបង្ខំទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយខ្លួនឯងគោលបំណងនៃច្បាប់ Affordable Care Act គឺដើម្បីជួយសាធារណជនអាចទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្នុងតម្លៃសមរម្យបានប្រតិកម្មទៅនឹងវិធានចុងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដីដូណាល់ត្រាំនេះ លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump និងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលុបបំបាត់ការការពារនិងផលប្រយោជន៍ដែលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពមួយនេះផ្ដល់ឲ្យក្នុងអំឡុងកំពុងមានវិបត្តិរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយថាសកម្មភាពនេះជាអំពើឃោរឃៅតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មអំពីរឿងនេះនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយស្ដីអំពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ដែលមានការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សដែរតែមិនទាន់ដល់កម្រិតស្តង់ដារឬហៅថា Tier 2ក្រោមការឃ្លាំមើលនៅឡើយបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមពីការបញ្ជាក់ចំចំថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានຈັດវិធានការដល់កម្រិតស្តង់ដារអបបរមាពេញលេញនៅក្នុងការកម្ចាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយទេបញ្ហានេះរាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហាគ្មានកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រមូលទិន្នន័យឬចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរអំពើពុករលួយនាំឲ្យរំខានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដំណើរការនីតិវិធីប្រមទ័នហើយនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មដល់ជនរងគ្រោះរបាយការណ៍នេះក៏បានបន្ថែមថាការមិនបានស៊ើបអង្កេតតាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរនិងការមិនបង្កើតប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលតុលាការដែលនាំឲ្យជនសង្ស័យរួចខ្លួនដែលមិនមានការជឿនលឿនចាប់តាំងពីពេលចេញរបាយការណ៍ឆ្នាំមុនដែលការនេះនាំឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រឹងប្រែងតិចតួចឬហៅថា Tier 2 Watch List ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏របាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមានការប្រឹងប្រែងលើវិស័យខ្លះដូចជាការបន្តចាប់កាត់ទោសអ្នកជួញដូរការបង្កើតផែនការសកម្មភាព5ឆ្នាំហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលព័ត៌មាននៅក្នុងការបើកសម្ពោធរបាយការណ៍ឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សបានបង្ហាញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាអំពើជួញដូរមនុស្សគឺជាការគំរាមដល់ពិភពលោកដែលតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាសកលលោកបានបន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាក្រុមអ្នកជួញដូរកំពុងរារាំងមនុស្សចំនួន725លាននាក់ចាប់ពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនរងគ្រោះដល់សិទ្ធិសេរីភាពពួកគេនិងបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះរស់នៅក្នុងជីវិតទាសភាពដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមអ្នកជួញដូរពួកគេប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានព្រមានពីអសន្តិសុខកើនឡើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរបស់តំបន់កាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈដែលមានការបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនសកម្មភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងមានជំងឺរាតត្បាតជាសកលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រយ៉ាងដូចនេះថាសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលយើងកំពុងស្រវាស្រទិញទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏មានឧប្បត្តិហេតុដ៏គ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងហ្វីលីពីននិងវៀតណាមកាលពីខែមេសាបានធ្វើការតវ៉ាទៅនឹងប្រទេសចិនចំពោះការប្រកាសដោយឯកតោភាគីនៃការបង្កើតសង្កាត់រដ្ឋបាលថ្មីនៅលើបណ្ដាកោះក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនដែលវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនក៏ទាមទារផងដែរនោះប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសដទៃក្នុងចំនួននេះខណៈដែលពួកគេកំពុងជាប់រវល់នឹងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលនេះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់នូវការសម្លុតប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែវិសាខវៀតណាមនិយាយថាទូកនេសាទរបស់ខ្លួនត្រូវបាននាវាល្បាតរបស់ចិនពន្លិចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការពិថ្ងៃសុកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀងសួនហ្វុកថ្លែងថាខណៈដែលពិភពលោកកំពុងជាប់ដៃដកខ្លួនមិនរួចពីការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នៅតែមានសកម្មភាពមិនទទួលខុសត្រូវនិងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិកំពុងកើតឡើងដោយលោកមិនបាននិយាយឲ្យចំចំដល់ប្រទេសចិននោះទេតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុកបានកាត់ទោសបុរស5នាក់ជាសមាជិកនៃអង្គការភេរវកម្មអាល់កៃដានិងអំពីបទល្មើសគាំទ្រភេរវកម្មសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៃខេត្តផាន់យ៉ាបនិយាយថាតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងគូចរ៉ានវ៉ាឡាបានរកឃើញថាបុរសទាំងនោះមានទោសខាងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ភេរវកម្មមានគ្រឿងបំផ្ទុះជាប់ខ្លួនហើយជាសមាជិកនៃអង្គការដែលត្រូវបានហាមឃាត់បុរសទាំង5នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ16ឆ្នាំក្នុងម្នាក់និងរងការផាកពិន័យផងពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Gujran Wala ចម្ងាយ75គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Lahore កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ខណៈដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រទេសប្រេស៊ីលបានប្រែក្លាយពហុកីឡាដ្ឋានទាត់បាល់មួយកន្លែងឲ្យទៅជារោងភាពយន្តដែលគេអាចបើករថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនចូលទស្សនាបាននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបំផុតដើម្បីលើកទឹកចិត្តស្មារតីប្រទេសជាតិខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមទាំងលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ Palmeiras បានប្រែក្លាយពហុកីឡាដ្ឋាននោះនៅក្នុងទីក្រុង São Paulo ដោយអាចឲ្យទទួលរថយន្ត300គ្រឿងអាចបើកចូលទស្សនាភាពយន្តដោយមិនចាំបាច់ចេញពីរថយន្ត
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដើម្បីផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការមកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជនបរទេសនិងផ្អាកការផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬ Green Card ដល់អ្នកដែលនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានេះបង្កឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាពីសំណាក់ក្រុមអង្គការនានាផងដែរអ្នកស្រី Alin Barrows រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅបទបញ្ជាចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump រឹតបន្តឹងនិងបន្ថែមការដាក់កំហិតទៅលើទិដ្ឋាការធ្វើការរបស់ជនបរទេសនិងទិដ្ឋាការសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាដែលទើបតែត្រូវបានចុះហត្ថលេខានាពេលថ្មីៗនេះនឹងរៀបរៀងទិដ្ឋាការទាំងនោះដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020ទិដ្ឋាការទាំងនោះរួមមានទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកមកធ្វើការជាមេដោះវិស្វករនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមកធ្វើការនៅអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមានកំណត់បទបញ្ជានេះប៉ះពាល់ទៅលើទិដ្ឋាការមានដូចជាទិដ្ឋាការ H1B សម្រាប់អ្នកធ្វើការជំនាញជាន់ខ្ពស់តែភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកទិដ្ឋាការប្រភេទ L ដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពាណិជ្ជកម្មនានាដើម្បីបញ្ជូនជនបរទេសមកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយទិដ្ឋាការ J1 សម្រាប់ឲ្យជនបរទេសមកផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាការងារនិងវប្បធម៌និងទិដ្ឋាការ H2B សម្រាប់អ្នកធ្វើការបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងឧស្សាហកម្មនានាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រពន្ធកូនក្រោមអាយុ18ឆ្នាំរបស់អ្នកសុំទិដ្ឋាការក៏នឹងត្រូវប៉ះពាល់ផងដែរពួកគេជារឿយៗទទួលបានទិដ្ឋាការដែលអាចឲ្យធ្វើការតិចតួចផងដែរបទបញ្ជានេះមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលមានទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពឬប័ណ្ណដែលហៅថា Green Card សម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍ស្រាប់ទៅហើយនោះទេមិនថាអ្នកទាំងនោះស្ថិតនៅខាងក្នុងឬក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលនេះហើយក៏មិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំ Green Card ឬទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរអ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវបានលើកលែងឲ្យក្រោមបទបញ្ជានេះរួមមានប្តីឬប្រពន្ធឬកូនរបស់ពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងអ្នកដែលផ្ដល់សេវាកម្មដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហាររបស់អាមេរិកឬអ្នកដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះអាមេរិកតាមការសម្រេចរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឬក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថាបទបញ្ជានេះមានគោលបំណងដើម្បីការពារការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅក្នុងគ្រាដែលអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើខ្ពស់នៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បទបញ្ជានេះធ្វើឡើង2ខែបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសពីការផ្ជួ Green Card ដែលផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយប្រកែកពីជំហានដែលត្រូវការដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឡើងវិញខណៈដែលប្រតិកម្មភាគច្រើននៅរដ្ឋសភាមានភាពអវិជ្ជមានលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋតិចសាសបានហៅបទបញ្ជានេះថាមានសារៈសំខាន់ហើយបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើការការពារជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងរក្សាការងារសម្រាប់ពួកគេមូលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្តផ្អាកការផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនេះក្រុម Numbers USA ដែលគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយដាក់កំហិតទៅលើការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍នេះបានហៅការសម្រេចចិត្តនេះថាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយបានថ្លែងថាខ្លួនអបអរសាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការផ្អាកការអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនបរទេសដែលចង់មកធ្វើការនៅអាមេរិកក្នុងការចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុម Numbers USA បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង45លាននាក់ដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យឱកាសដ៏ពិតប្រាកដមួយដើម្បីបង្កើនការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតែទទួលបានប្រាក់កម្រៃមួយដែលអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅបានចំណុចសំខាន់មួយទៀត វាក៏តំណាងឲ្យឱកាសមួយសម្រាប់នយោជកអាមេរិកកាំងពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍មួយដែលមិនទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាការបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងធ្វើការងារទាំងនោះបទបញ្ជាដែលដាក់កំហិតទៅលើការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍នោះបង្កឲ្យមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាជាតិលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំនៅរដ្ឋ South Carolina ដែលជាធម្មតាថ្លែងការពីលោក Trump បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាជួនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ផ្ដល់ផលវិជ្ជមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយបទបញ្ជានេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់លោក Jeroy Nadler សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New York និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការនៅឯរដ្ឋសភាបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump ថាពន់ពងបង្វាយចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនអាមេរិកកាំងពីបរាជ័យដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់របស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្រុមអង្គការសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍និងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិក៏បានបញ្ចេញសំឡេងតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ក្រោមរាប់សិបអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេគឺទាក់ទងនឹងការញុះញង់និងការអំពាវនាវឲ្យយោធាមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាដើមនៅថ្ងៃសុក្រក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពួកគេយល់ថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេដោយអយុត្តិធម៌គឺជារឿងនយោបាយនិងលាក់បាំងលោកសុនអរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាដែលដាក់ទៅស្ថានទូតអាមេរិកនិងមានស្នាមមេដៃពួកគេលើកឡើងថាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន15នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនហើយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅភ្នំពេញពួកគេស្នើសុំស្ថានទូតអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបើតាមញត្តិនោះពួកគេទាំង15នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2020ពួកគេលើកឡើងថាគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនោះទេញាតបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាពួកយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្តីរបស់ពួកយើងខ្ញុំជាប្តីល្អជាឪពុកល្អជាមេគ្រួសារនិងពលរដ្ឋល្អពួកគេបន្តថាបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននេះគ្រួសារយើងខ្ញុំកំពុងរងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបាត់បង់មុខរបរប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍និងប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកស្រីសំចិន្ដាអាយុ51ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះកៅថៃជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងឃុំពពែលស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួននេះមិនមានដីកាហើយក្រុមគ្រួសារមិនដឹងថាលោកកៅថៃបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសរហូតដល់ថ្នាក់ចាប់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធដោយសារស្វាមីគឺជាមនុស្សសកម្មម្នាក់
ខ្ញុំយល់ថាការចាប់ខ្លួនប្តីខ្ញុំនេះគឺគ្មានយុត្តិធម៌សោះព្រោះមនុស្សអត់ធ្វើអីខុសមកចាក់ច្រាំងចឹងបើនិយាយទៅបំណងគេនឹងចាប់ប្តីខ្ញុំតាំងពី2019ណា
លោកថុនធានីអាយុ28ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាឪពុករបស់លោកគឺលោកសុនថុនជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាលោកថាការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងទាំងបង្ខំនិងអយុត្តិធម៌ហើយជារឿងនយោបាយដោយសារតែលោកសកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានន
ៅមូលដ្ឋានគាត់ជួយសវ៉ាជីវរដ្ឋរឿងធម៌ផ្សេងផ្សេងគាត់សកម្មជាសកម្មជននយោបាយដូចតាមមូលដ្ឋានធំអញ្ចឹងដែលមានអាធរខាងបកកម្មាជាតិពេញចិត្តចឹងគេចង់បិទមាត់បិទសេចក្តីទៀតទៀត
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ លោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងនោះមានប្រសាសន៍ថាពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការចាត់ប្រក័នរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទអក្រិតនិងញុះញង់ឲ្យយោធាមិនស្ដាប់បង្គាប់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅភ្នំពេញដោយសារសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកបើកការស៊ើបសួរបើតាមលោកសំសកុងការចាប់ខ្លួននេះតាក់ទងនឹងអង្គហេតុការពីឆ្នាំ2018និងតាក់ទងនឹងការបង្ហោះនិងចែករំលែកព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook
ការចាប់កម្មរបស់ពួកគាត់តាក់ទងរបស់ទាំង3ខាងលើនេះគាត់ថាមិនទាន់សំត្រូវទេដោយសារតាក់ទងនឹងការដែលគាត់ហុកឬក៏ការដែលគាត់ស្ទាបព័ត៌មានពីវិសុទ្ធសិលសរីដូចជាវិសុទ្ធក្រាបរបស់ SMC ហ្នឹងគាត់ថាមិនមែនជាព័ត៌មានរហូតដល់លោកលោកបាទគាត់ប្រាប់ថានៅចិត្តក្នុងការអវជិមតិដែលជំនឿទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាកម្មការស្ងាត់របស់ប្រសិទ្ធនោះហើយ
លោកមេធាវីចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយខណៈការសុំនៅក្រៅឃុំការពីកន្លងទៅក៏ត្រូវបានតុលាការបដិសេធលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធមានប្រសាសន៍ថាការសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នណាមួយជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកថាពុំមានស្ថាប័នណាអាចទៅបំពានច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេលោកថាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអាចរកមេធាវីដើម្បីដោះបន្ទុកក្នុងរឿងទាំងនេះ
បាទរឿងនយោបាយមិននយោបាយវាមិនសំខាន់ទេផ្លូវច្បាប់បានន័យថាមានបទល្មើសព្រំដែនកើតឡើងមានធៀបផ្សំគ្រប់គ្រងបង្កើតទៅជាបទល្មើសព្រំដែនដែលមានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺថាធ្វើការការពារខ្លួននិងដោះបន្ទុកតាមផ្លូវច្បាប
់លោក Fear Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានប្រសាសន៍ថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង32នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងខណៈប្រមាណ80នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតែបន្តប្រឈមនឹងការចាត់ប្រកាន់ដដែលលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនការបំផិតបំភ័យការយីយីការចាត់ប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈវិធានការគៀបសង្កត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ព្រៃឡង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តបាត់បង់នៅក្នុងទំហំគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen របាយការណ៍បញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2019ការបាត់បង់មានទំហំច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗអ្នកការពារព្រៃឡង់លើកឡើងថាការកាប់បំផ្លាញនៅតែបន្តកើតមានហើយព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឡង់នៅថ្ងៃខាងមុខចំណែកឯមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាព្រៃឡង់លោកសុននរិននៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាបន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយការកាប់បំផ្លាញមានការកើនឡើងជាង 70% ក្នុងឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានស្រាវជ្រាវពីព្រៃឡង់នៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការបាត់បង់ព្រៃឡង់ក្នុងឆ្នាំ2019មានទំហំធំគឺប្រមាណ 7,510 ហិកតាដែលកើនឡើង 73% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018របាយការណ៍បន្ថែមថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺក្នុងឆ្នាំ2016ដែលបំផ្លាញរហូតទៅដល់ជាង 11,000 ហិកតារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់បាត់បង់ប្រមាណ 47,400 ហិកតាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ 500,000 ហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងរបាយការណ៍ដឹងទៀតថាការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំធំធេងជាងគេបំផុតទី10លើសកលលោកលោកស្រី Aida Thelat សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន 26% ឬស្មើនឹងជាង2លានហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកកាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើទំហំ 63,000 ហិកតាអ្នកស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍អំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថាឯកសារនេះនឹងជួយក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដៃគូក្នុងការការពារព្រៃឡង់លោកណេតភត្រា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាការពារព្រៃឡង់
គឺសូមបរិស្ថានគ្មានភាពចាំបាច់អ្វីត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ជនទី3ដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សព្រៃឡង់ទេយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅមានបទល្មើសធនធានធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយតូចដូចជាការលបលួចកាប់ឈើឬក៏ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីដោយខុសច្បាប់ការបរបាញ់សត្វហើយនិងការដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វនៅបន្តកើតមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់
លោកបន្តថាកត្តាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងអាស្រ័យលើផលព្រៃឈើការតាក់ទាញនិងការញុះញង់របស់ឈ្មួញទុច្ចរិតនិងកង្វះខាតមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សដើម្បីការពារជាកត្តានាំឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើបន្តកើតឡើងបើតាមលោកណេតភត្រាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងនោះមានការលួចកាប់ឈើការទន្ទ្រានកាន់កាប់ការបរបាញ់សត្វព្រៃបាន399ករណីក្នុងរយៈពេល4ខែនៃឆ្នាំ2020នេះក្នុងនោះមានការបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន32ករណីធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំណែនាំចំនួន42ករណីដែលមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់ក្រុមការងារក៏បានបំផ្លាញនិងរុះរើរោងអនាធិបតេយ្យនៅព្រៃឡង់34រោងដកហូតកំភ្លើងកែច្នៃបរបាញ់សត្វចំនួន29ដើមនិងដោះអន្ទាក់ជិត 1,000 នេះបើតាមលោកណេតភត្រាលោកហ៊ឿនសុភិបអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញព្រៃឡង់មានប្រសាសន៍ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់នៅតែបន្តមានទោះក្នុងទំហំដែលមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះមានស្ទើរតែគ្រប់ច្រកខណៈដែលការល្បាតរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរ
សកម្មភាពនៃការរឹតបន្តឹងរបស់បណ្ដាញព្រៃឡង់យើងទាំង4ខេត្តមិនមែនតែខេត្តកំពង់ធំទេគឺទាំង4ខេត្តតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះគឺឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែមិនអោយខាងក្រុងខ្ញុំនោះចុះល្បាតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទេហើយបន្ថែមទាំងការមានការគម្រាមកំហែងទៅលើសកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលយើងធ្លាប់តែចុះនៅក្នុងបណ្ដាញព្រៃឡង់ហើយមួយទៀតក៏ជាការហាមឃាត់មិនអោយចូលក្នុងព្រៃ
ចំណែកលោកសុកផ្លោកតំណាងក្រុមស្នូលព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកព្រួយបារម្ភការបាត់បង់ព្រៃឡង់ប្រសិនបើសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញនៅតែបន្តបែបនេះ
ខ្ញុំហ៊ានឲ្យចម្លើយតាមប្រសិនទៅនោះចេះគឺអត់អាចសល់ទេបងព្រៃឡង់ទៅមុខទៀតព្រោះមើលទៅវាបីដូចជាសកម្មភាពដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយសរុបទេព្រោះព្រៃឡង់វាច្រើនខេត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយទៅនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ធំ
កាលពីខែកុម្ភៈអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍សរុបជាង100ស្ថាប័នបានរិះគន់ការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរក្រសួងបរិស្ថានប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលការពារព្រៃឡង់ថាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិរក្សព្រៃនេះក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានចោទប្រកាន់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាបានធ្វើសកម្មភាពដែលមានភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចសហការក្នុងនោះរួមមានការព្យាយាមចិញ្ចឹមទំនាស់លើបញ្ហាព្រៃឡង់តាមរយៈការលួចចូលល្បាតដោយអាណាធិបតេយ្យលួចប្រើប្រាស់ apps ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងបំភ្លៃលើទិន្នន័យនៃបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជាដើមក្រសួងបរិស្ថានបានថែមថាសហគមន៍ព្រៃឡង់មិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នោះទេដូច្នេះក្រសួងបរិស្ថានក៏មិនអាចសហការជាមួយបានដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.